Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan, poštovani slušaoci, u 258. epizodi radio serijala Medaljoni u vremenu. Za današnju emisiju pripremili smo dvije teme. Istoričar i istraživač Petar N. Gaković pripremio nam je etnografski pregled stanovništva Bosne i Hercegovine, tačnije Bosanske Krajine, sa kraja 20. i početka 30. godina 20. vijeka. U drugom prilogu banjalučki profesor dr. Anto Antonije Ćosić govori o dolasku trapista u Banju Luku koji se zbio prije 140 godina 1869. godine. Trapisti su, kao što je poznato, izveli u Banju Luci pravu industrijsku revoluciju, a između ostalog sagradili i prvu hidroelektranu na Balkanu, odnosno na ovom dijelu Balkana. U današnjoj emisiji i dva tonska priloga. Naš sugrađanin Bojan Petković, koji je u martu ove 2009. godine napunio 90 godina, prisjeća se dolaska u Banja Luku 1933. godine, kada je došao da kupi prve pantalone u robnoj kući Isaka Poljokana. U drugom prilogu, primarius dr. Kemo Halimović priča nam o pozorištu, Narodnom pozorištu u Banja Luci, sa početka 30. godina 20. vijeka. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Petar N. Gaković, koji je 1939. godine u Banja Luci izdao svoju naučnu brošuru Bosna Vilajet, opisuje i etnografski pregled ovoga područja. Ova brošura se mogla isključivo nabaviti u knjižari Braće Jakšić u Banja Luci. Nakon istorijskog pregleda događaja koji su se zbivali na prostorima nekadašnje Bosanske Krajine i ovog dijela Bosne i Hercegovine, Petar N. Gaković nam govori o strukturi stanovništva do Austro-Ugarske okupacije i nakon toga. Do okupacije inorodaca u Bosni nije bilo, osim španskih Jevreja, a poslije je Benjamin Kalaj ubacio oko 50.000 prema današnjem stanju. Ali je najveća njemačka grupa mogla imati 17 do 18.000. Zatim dolaze Poljaci, Ukrajinci, Galicijani, svaki sa preko 10.000, a ponešto Čeha, Mađara i Italijana. Ovi su kolonisti naseljeni na seoske ispaše sa jakom potporom vlade, misli se na Austro-Ugarsku, u sjeverne srezove u kojima katolika nije bilo nikako, a muslimana vrlo malo, piše Gaković. Najviše ih je ubačeno u srez Prnjavorski, koji je danas, dakle potkraj 30. godina 20. vijeka, Austrija u minijaturi. Ovi seljaci nisu se asimilovali jer su naseljeni isključivo između Srba. Ono inorodaca što je ubačeno u gradove, Hrvati su asimilovali osim Čeha djelomično. Jedan dio starih austrijskih činovnika vrati se u svoju otadžbinu, naročito Poljaci. Druga seljačka generacija govori srpsko-hrvatski potpuno, a mnogi ga govore iz prve generacije. Poslije Srbije Bosna ima najmanje inorodaca, ali je trovjerna i svaka od tih vjera razvijala se na svoj način. Deplasirano je govoriti koga su porijekla Bosanci, jer prije Turaka nije postojala nacionalne svijesti u današnjem smislu, nego pokrajinska i staleška. Kulin i Matija Ninoslav zovu svoje pripadnike Srbima, a svi ostali Bošnjacima, piše Gaković. Jedno je sigurno da su svi bili Ikavci i Štokavci i da se jekavski dijalekt počeo razvijati vjerovatno iz Ikavštine u okolini Dubrovnika i onda se proširio dalje. Kod pravoslavnih je ta evolucija završena gotovo sasvim, kod muslimana u istočnom dijelu, a kod katolika vrlo rijetko. Ćirilica dubrovačkog varijeteta bila je pismo za sve. Kalajev termin Bosančica stvoren je iz političkih razloga jer je ćirilica nikla u Solunu ili oko Ohridskog jezera i u Bosnu došla preko Srbije i vjerovatno su je donijeli prognani Bogumili, a redakcija je dubrovačka jer Dubrovčani pišu sva srpska pisma na isti način i u Bosni i u Srbiji. Valjda nikom neće pasti na pamet, piše Gaković, da je ovo pismo došlo u Dubrovnik preko Bosne, koja je s njim graničila. Franjevce su u Bosni doveli Dubrovčani i od Dubrovčana su ga fratri primili i s njim se služili i za kraljevstva Bosanskoga i za turske vladavine. Za ispitivanje porijekla Vukovo mišljenje važi, misli se na Vuka Karadžića, ali nacionalna pripadnost ne mjeri se po tome. Svi Mačedonci koji su odselili u Bugarsku postali su Bugari, a isto tako oni koji su prešli u Srbiju, Srbi. Što to isto nisu učinili Srbi u Hrvatskoj, nego samo oni koji su ostavili pravoslavlje, bilo je zato što je uništenjem feudalnog sistema sa strane Turaka i radom Srpske crkve, srpska nacija bila već formirana. Vukov nacionalizam primio je samo kulturniji dio našeg naroda. Primitivnije je još u nacionalizmu Makarija Sokolovića. Petar Negaković nešto govori i o Srbima pravoslavcima, i to posebno. Među pravoslavnim Srbima, osim nešto doseljenika iz stare Crne Gore i nešto asimiliranih Aromuna iz Biteljskog kraja, svi su starinci, a s njima isto i oni u sjevernoj Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji. Pored svega toga, rijetko se može naći u župnim krajevima koja porodica starija od 200 do 250 godina. Razlog je za ovo prilično jednostavan. Stanovništvo po župama i oko karavanskih drumova pohodile su periodične zaraze. Crne ospice, kolera i kuga i čitavi krajevi su ostajali pusti. Od dolaska Turaka se obe su pratile svaki rat, počevši od Kandijskog 1644. pa do 1669. pa nadalje. Naročito je bila duboka i za Srbe katastrofalna provala princa Evđenija Savojskog u Sarajevo 1697. godine, oko koje se Srbi u dolini Bosne nikad više nisu oporavili. Kod pravoslavnih Srba postoje tri glavne migracione struje za doseljavanje Brđana u župnije ili opustile krajeve. To je Drinska, Bosanska i Vrbaška, pravilnije je kazati nego Vrbaska. Prva struja ide od Potarja, Drobnjaka, Pive, Bilečkih, Rudina i Gacka u Drin. Ta struja naselila se u dolinu Drine s obje strane i preovlađuje od Drine do Romanije. Druga struja ide iz Nevesinja preko Uloga i Obrnje, gaz na Neretvi, na Kalinovik i Trnovo u dolinu Bosne. Treća struja migriranja ide od izvora Vrbasa s obje strane naniže. Iako je kraj od Gabele do Mostara u 16. vijeku bio srpski, što dokazuju Miloradovićeve zadužbine u Gabeli, Trijebnju i Ošanićima i manastir Žitomišljić, izgleda da je to stanovništvo izumrlo od kuge ili kolere. Te glavne linije imaju masu svojih ogranaka što se na karti može uočiti. Vjerovatno je postojala ranije i linija iz doline Neretve u Ramu, pa iz Rame preko planine u dolinu Lašve, ali tom sad linijom idu samo Hrvati katolici. Prelaženje vojnika krajem 17. vijeka na islam učinilo je također svoje, a o tome ćemo govoriti kad dođemo do muslimana, bilježi Petar N. Gaković 1939. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Petar Gaković nas je obavijestio da su se Srbi, Brđani, doseljavali u župnije ili u pustjele krajeve sa tri migracione struje, to su bile Drinska, Bosanska i Vrbaška. Međutim, ima i migracija sa istoka na zapad, odnosno sa juga na sjever. Od 13. vijeka postojale su dvije struje sa istoka na zapad, južnija od Rame do mora između Neretve i Cetine i sjeverna sa planina u prostor između Cetine i Zrmanje. To su u stvari išli Vlasi u primorje na ispašu u rano proljeće i vraćali se polako natrag na svoje planine. Takve Vlahe u svojoj vojsci spominje Mladen drugih Šubić početkom 14. vijeka, a da su se oni pomalo i naseljavali, stalno vidi se i iz statuta Poljičke republike, po kome su bosanski vlasteličići, odnosno didići, stariji od ungarskih, odnosno hrvatskih. Povelja Anža Frankopana, odnosno Ivana Frankopana, dokazuje to isto za onu sjevernu liniju. Termin Srbljin dokazuje da su stalno nastanjivali, a postoji i povelja braće Talovca, knezu Vignju Dubravčiću i docnije Lacka Telovca, Vignjevoj ženi Cviti, za zemlje i mlin na Cetini. Kako je Jelena Šubićka, sestra cara Dušana, oko polovine 14. vijeka podikla pravoslavne manastire Krku i Krupu, znači da su ti bili još prije pravoslavni nego što su došli Turci i pravoslavni kaluđeri sa istoka za njima. Kakvih pisanih dokumenata ovome nema, ali se to vidi i u imenima žumberačkih uskoka, koji su im mogli dati samo kaluđeri iz ova dva manastira. Ove obje struje su trajale do kraja 17. vijeka, a od toga doba su okrenule obrnutim pravcem. Glavne oblasti iz kojih je došlo srpsko stanovništvo u Bosnu predstavljaju Zahumlje na istoku i Donji kraj na zapadu. Zahumlje je priznato kod nas od svih historičara i ispitivača, a ono drugo, ni od jednih, ni od drugih, pa ipak je čista istina, piše Gaković. Donji kraj su uglavnom obuhvatali današnje Srezove, Kotorvaroški, jugozapadni dio Sreza Prnjavorskog, Banjalučki, Jajački, Bugojanski, Mrkonjički, Ključki i Sanski, a pripadnici su njihovim gospodarima knezovima Ključkim, Hrvoje Vukčić najpoznatiji od njih, i Srezovi Glamočki i Grahovski, koji nisu spadali Donjim krajima. Istoričarska greška potiče iz putopisa Benedikta Kuripešića, koji je pratio Ferdinandova poslanika sultanu Sulejmanu. Kuripešić piše da je vidio Martoloze, koji su dovedeni iz dubine Turske, iz Sandžaka, Smederevskog i Biogradskog. Iz neznanja ili namjerno, izvedena je tvrdnja da su Turci puste krajeve doveli stanovništvo iz istočnih srpskih krajeva i naselili. Šta su Martolozi stoji jasno u ljetopisu Mihajla Konstantinovića, a Stojan Novaković je dovoljno o tome pisao da je pojmljivo svakom, ne istoričaru, nego ko se interesuje historijom, da su to direktno plaćeni ljudi, dakle Martolozi, vojnici i to gotovim novcem i da u garnizonu ili pohodu ne mogu imati porodice. Što hrvatski historičari vječito ovo potežu, razumljivo je. Jer je kod Hrvata pisanje istorije glajšaltovano od vremena Ante Starčevića. Ali što srpski neće da to provjere, to niko ne razumije, piše Petar N. Gaković. Doktor Vaso Glušac prvi je kazao i dokazao, ne znajući ono o Martolozima, da su uskoci u Austriju starinci i ne upotrijebivši najjači argument, da su listom ikavci. Pored svega toga je docnije dr. Vaso Čubrilović poklepao staru neistinu, obrazlažući to ne istorijskim dokumentima, nego doseljavanjem i migracijama, što nimalo nije njegova kompetencija. Primanje za gotovo seljačkih pričanja u jednom kraju, gdje je plemenska organizacija rasuta prije 250 godina, vrlo je opasno, konstatuje Gaković. Ova krajiška grupa ukršta se svojim iseljenicima u dolini Bosne sa onom iz Zahumlja, sve do vodomeđe između Bosne i Drine, a sjeverni njen dio iz Like i sa Korduna čak u Srijem i Baranj. Za ovo ima austrijskih dokumenata. Ova grupa stvorila je senjsko-kotarski ciklus narodnih pjesama i njen je glavni reprezent Tale od Orašca. Tale je seljak i bez vojničkog čina, očevidno i siromašan, ali je morao imati ruha i oružja, to se u prvom redu nabavljalo pljačkom, pa ipak on dolazi na zelenu lonđu među age od krajine. I pjesma kaže, kroz kapu mu perčen propanuo, kroz rukave lakti propanuli, kroz čakšire propala koljena, na ramenu drenova batina. Pored svega toga, age sa krajine prave Tali mjesto pored Mustajbega Ličkog u Pročelju, jer njegovom ličnom junaštvu, odnosno Talinom, to ispada, konstatuje Petar Nagaković na završetku svoje studije Bosna Vilajet.
Thank you.
Rekao smo da se ove 2009. godine, 21. juna, navršava 140 godina otkako su trapisti, odnosno cisterciti, došli u Banja Luku. Opširniji zapis o ovome ostavio je naš Banjalučanin, književnik i profesor dr. Anto Ćosić. Iz njegove brošure, koja je izdana povodom 125. godine osnivanja ovog samostana, prenosimo dio koji se odnosi na priora Franca Fanera, dakle rodonačelnika reda trapista koji je on doveo u Banja Luku. Profesor dr. Anto Ćosić piše: osnivač trapističkog samostana u Delibašinom selu, odnosno danas trapistima, otac Franc, odnosno Franjo Faner, bijaše neobičan čovjek, energičan i jake volje. Da nije bio redovnik, mogao je biti vojskovođa, političar, državnik. Bijaše strogi prema sebi i prema braći. Moglo bi se reći da je bio neustrašiv, naročito pred Turcima. Kažu za njega da se nikad nije smijao. Radio je najteže poslove kao i svi ostali. Kopao zemlju, prao rublje, brao voće. Jeo je običan kruh i povrće koje se kuhalo u vodi bez masnoće. Najviše je volio grah. Jednoć je rekao: kad više ne bude bilo graha, neće biti ni trapista. Ovog čovjeka željezne volje, velikih i smjelih ambicija, poteškoće nisu mogle zaustaviti, pa ni Turci s kojima je vodio neprekidni tihi rat. Zašto govorim toliko o Francu Faneru, pita se Anto Ćosić. Zato što je on bio dirigent i to veoma talentiran, te je trapistički orkestar svirao vrlo skladno. Pogledajmo dakle tko je bio Franjo Faner i odakle potječe. Gledajući njegovu sliku i bist, uvijek pomislim kako je takav izgled imao Mojsije s velikom bradom, Tolstojevskom. Franc Faner, krsno mu je ime Vendelin, rodio se 21. rujna, odnosno septembra 1825. u Langenu, u zapadnoj Austriji, kao sin siromašnih roditelja, koji bijahu veoma marljivi. Pučku školu završio je u rodnom mjestu 5 razreda latinske škole, odnosno gimnazije, u Feldkirhu, a 6. razred humaniora kod reda Isusovaca u Innsbrucku. Zatim je upisao filozofiju, ali se nije oduševio studijem. Ipak s kolegama je otišao u Padovu i završio filozofiju. Razočaran raskalašnim životom studenata, opredijelio se za svećeničko zvanje. Vratio se kući, a potom je u Brixnu upisao bogosloviju 1846. U drugoj godini studija je obolio jer nije navikao na težak rad i hranu, te se morao vratiti kući na oporavak. Želio je ići u misije, ali ga je biskup odvratio zbog slabog zdravstvenog stanja, pa se Faner spremao za rat u domovinu. 28. jula, odnosno srpnja 1850. godine, Faner je zaređen za svećenika. U Hezelštojdenu postade župnikom, gdje je ostao 9 godina, ali opet je obolio, te je često pomišljao na smrt. Stoga je čak kupio i grobnicu. Godine 1859. posla biskup Franca Fanera u Zagreb za ispovjednika milosrdnih sestara družbe Svetog Vinka Paulskog, koje su bile iz njemačkog govornog područja. Hrvatski jezik nije volio i nije ga htio učiti. Posjećivao je kažnjenike u Lepoglavi, putovao po Italiji i uz put pomišljao na franjevački i isusovački red. Dolazak jednog trapista iz Belgije u Zagreb 1862. godine potaknuo ga je da konačno stupi u trapistički red. Nakon pisama koje je uputio svome biskupu i trapistima u Opatiji Marijavald u Heimbachu Njemačka, te nakon hodočašća u Jeruzalem, konačno je pater Franz Faner dobio pozitivan odgovor, što znači da je primljen u trapiste. Napuštajući Zagreb i sestre milosrdnice, otišao je prvo u Marijavald, gdje je obukao redovničko odijelo 9. oktobra 1863. godine i tu tek dobio ime Franc. Fizički rad i kretanje na čistom vazduhu učiniše svoje. Franc Faner je ozdravio. Nakon postavljanja za subpriora, radio je na podizanju ekonomije. Pošto je u samostanu Marijavald došlo do nesuglasica između Franca Fanera i ostale braće, on je odlučio da s bratom Zaharijem napusti ovu naseobinu i osnuje novi samostan u Ugarskoj. U dozvoli koju je dobio doslovno piše: poslan s bratom Zaharijem u Ugarsku da potraži mjesto za novu naseobinu, 23. jula 1867. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, prior, odnosno starješina samostana Marijavald, želio je da se njegov rad proširi prema istoku, a Franz Faner je već bacio oko na Hrvatsku i Slavoniju. Tako su jednog dana krenuli na put dobivši novac dostatan za 3 dana. Dobili su malu torbu i misal. Drugog habita nisu dobili, dakle druge odjeće. U Mađarskoj su htjeli podići samostan, ali nadbiskup Ivan Simor nije želio uvoditi novi katolički red, pa su braća Franc i Zaharije krenuli u Hrvatsku. Tako se Franc opet našao u Zagrebu, kamo mu je opat Efrem pisao da ga preporučuje biskupu i savjetuje mu da prijeđe u svjetovne svećenike. Sa Francom su bila još 2 trapista, brat Jakob Kolar i brat Benedikt Kuhar, koje je Franc poslao u Beč, gdje su u kapucinskom samostanu zarađivali kruh sjekirama. Poslije sakupljanja milodara po Njemačkoj, Faner i brat Zaharija su se ponovo našli u Zagrebu. Nakon izvjesnog vremena, brat Zaharija po nalogu Fanera odlazi u Rim. Poslije njega u Rim dolazi i Faner sa 2 brata, gdje su ostali 7 mjeseci. Kad je papa doznao da su u Rimu trapisti s Fanerom na čelu, odlučio je da im povjeri obnovu srušenog cistercitskog samostana Tre Fontane, odnosno 3 bunara, koji se nalazi u stanju raspadanja. Braća su se latila posle i nakon kraćeg vremena samostan je bio koliko toliko uređen, pa su počeli stizati i turisti, naročito iz Njemačke. Pošto je kraj bio veoma nezdrav, brat Benedikt Kuhar nakon 4 dana je umro. Radeći jednog dana u vrtu, dao je Faner komad kruha nekom prosjaku, koji je Faneru rekao: "Šta radite ovdje uzalud? Radije idite u Tursku, tamo ima više posla nego u Rimu." Kad je kasnije pravio putove u Delibašinom selu, sjetio se Franz Faner prosjaka kojemu je dao komad kruha. Pošto se nije slagao s braćom koja su stigla iz Francuske, Faner je dobio dozvolu da može napustiti Tre Fontane. Tako se Faner s 2 brata vratio preko Ancone i Trsta u Zagreb. U Zagrebu je Faner od Hrvatskog sabora tražio dozvolu za podizanje samostana u Hrvatskoj, ali se nakon žučnih rasprava sabornika trapistima nije izdala ta dozvola za gradnju. Kada danas čitamo saborske zapisnike, veoma nas zbunjuje površnost i ograničenost saborskih hrvatskih zastupnika koji nisu znali skoro ništa o trapistima. Međutim, nije bilo suđeno, kako se to kaže, da Faner osnuje samostan ni u Štajerskoj kamo je putovao. Jednog dana upoznao je za doručkom jednog svećenika iz Slavonije, koji mu reče da je izašao novi zakon koji dopušta kršćanima da u Turskoj mogu kupiti zemljište. Krajem travnja, odnosno aprila, Faner je otputovao preko Siska do Stare Gradiške, gdje ga je župnik lijepo primio. Sutradan su obojica prešli Savu i došli u Bosansku Gradišku. Iz Bosanske Gradiške su na kolima punim sijena, u svojim dugačkim kabanicama, krenuli u Banju Luku. Usput su gledali velike hrastove šume i poneku kućicu. Treba biti maštovit, pa zamisliti kako je taj kraj izgledao u tursko doba. Svakako romantičnije nego li danas, piše Anto Ćosić. Na putu od Bosanske Gradiške do Banja Luke nalazila se jedna jedina kuća, Šibića Han. U Banja Luku su stigli predvečer i odmah se uputili austrijskom konzularnom predstavniku Stanislavu Dragančiću, koji se veoma iznenadio kad je Faner sa župnikom došao u njegovu kancelariju. Dugo je konzul Dragančić začuđeno promatrao Fanera da bi mu na kraju priznao da nikad nije čuo za trapiste, te mu je Faner ukratko protumačio pravilo po kojem žive trapisti. Faner je potom ispričao Dragančiću kako nije uspio podići samostan u Austriji, Hrvatskoj i Ugarskoj, te je stoga prešao Savu i došao u Tursku, jer je čuo da Turci dopuštaju kršćanima kupovanje zemljišta. Konzul Dragančić Faneru je potom rekao da se ne može pokazivati na ulici u svom habitu, dakle svešteničkoj odjeći, jer su Muhamedovi sljedbenici veoma fanatični, naročito Bošnjaci koji su prihvatili islam. Faner je rado prihvatio gostoprimstvo konzula Dragančića, koje mu je, kako ističe Faner u svojim zapisima, bilo veoma ugodno. U Banja Luci tada ne bijaše hotela. Neki njemački židov iznajmljivao je sobicu za spavanje, u kojoj se, ako bi padala kiša, morao otvarati kišobran, zapisao je profesor dr. Anto Ćosić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Naš sugrađanin Bojan Petković u martu je, kao što rekao smo u najavi, u martu ove 2009. godine napunio je punih 90 godina. Za ovu priliku Bojan Petković je medaljonima specijalno poklonio jedno svoje sjećanje, a to je sjećanje kada je kao 14-godišnjak, dakle 1934. godine, prvi put došao u Banja Luku da kupi svoje prve pantalone, naravno u robnoj kući Isaka Poljokana.
Bilo je to u drugoj polovini decembra davne 33. ili 934. godine. Vrijeme je dosta hladno, ali začudo bez snijega, čak i maslovarama, koje se prema ploči postavljenoj na šumarskoj kući u podnožju Borja nalaze na nadmorskoj visini od 426 metara. Do nove godine ostalo je nešto više od desetak dana. U rudarskoj koloniji koju su mnogi domicilni Maslovarčani nazivali kolona, u kojoj se kalendarska nova godina tradicionalno obilježava, što se na neki način se više prenosilo i na porodice van ovog rudarskog naselja. Već se osjećalo predprazničko raspoloženje, posebno među djecom i mladima. Razgovara se o tome šta će ko dobiti kao novogodišnji poklon. Tako sam i ja doznao od mojih roditelja da ću za novu godinu dobiti pantalone, jer su mi ove koje sam nosio već bile pohabane. Ali nevolja je bila u tome što se pantalone nisu mogle nabaviti ni u jednom od tri maslovarska dućana, Petrića, Dizdara i Prolića, niti u nabavno-potrošačkoj zadruzi u rudarskoj koloniji, čiji upravnik u to vrijeme bio Vaso Kapor. Od starijih Maslovarčana, koji su ponekad išli čak do Banja Luke, čulo se da u Banja Luci ima veliki poljokonov dućan u kojem ima svega i svačega, pa i muških pantalona. I to, govorili su, veoma jeftino. Tako sam jednog dana oko podneva sjeo u voz, čija se kompozicija sastojala od desetak vagona natovarenih mrkim ugljem iz maslovarskog rudnika. U vozi je bio i jedan zatvoreni vagon za prevoz putnika, poznat pod imenom G-kola. Imao je dva kupea. Jedan je bio namijenjen za prevoz činovnika i funkcionera iz direkcije rudnika sa nešto ugodnijom opremom, udobnijom opremom, dok je drugi sa običnim drvenim klupama služio za prevoz svih ostalih putnika. Na sredini kupea nalazila se obična limena peć, poznatija kao bubnjara, koja je taj kupe zimi zagrijavala. Zbog malog kapaciteta ovog, kako smo u to doba smatrali, luksuznog, pod navodnicima, vagona, bila je prava sreća dobiti mjesto u njemu. Pošto smo u prvi sumrak stigli u Banja Luku, valjalo je od te krajnje željezničke stanice, koja se nalazila u naselju Pilana, pa do Bojića Hana, gdje je bilo nekoliko prenđišta, koja se nalazila u prilici gdje je sadašnji krug tvornice Vitaminka, trebalo preći pješice do Bojića Hana, gdje je bilo nekoliko prenčišta za putnike i namirnike sa plićim džepom. Tako sam se i ja obreo u jednom od njih koje se nalazilo uz glavnu ulicu između sadašnjeg servisa Tehnopress i zgrade bivšeg autoservisa preko puta parka Mladen Stojanović. Ovo prenčište bilo je u prizemlju jedne obične prostorije u kojoj je 50 cm iznad poda nabijeno godilovače bio podignut podijum prekriven debljim daskama dužine oko 2 metra. Po tim daskama, poznatim pod imenom palače, pod navodnicima, bila je prostrta slama prekrivena sa čepadima. U to predočište, koliko se sjećam, moglo je leći oko 10 osoba. Spavalo se bez pokrivača u odijelima, dok se pod glavom nalazio manji smotuljak umjesto jastuka. Zimi bi naspram ispruženih nogu ovu prostoriju zagrijavala veća zemljana peć bez vrata kao nekakva preteča današnjem kaminu. Sutradan odjurio sam rano u grad da potražim taj poljokanov dućan. Ne znam ni kako sam tamo stigao, ali dobro znam da sam došao pred, kako se meni tada činilo, jednu veliku zgradu koja se nalazila na samom uglu između sadašnje glavne ulice i ulice koja prolazi ispred južnog dijela hotela Palas. Ulaz u ovaj dućan bio je na samom uglu. Na tom mjestu, samo malo istočnije, nalazila se nakon Drugog svjetskog rata dobro poznata robna kuća Nama. Već oko 9 sati napustio sam dućan i sa kupljenim pantalonama uputio se pješice prema Kotrvarošu. Ja nisam imao strpljenja da čekam voz za Maslovare, jer on iz Banja Luke polazi tek oko ponoći, a da bih koristio autobus, morao sam čekati do poslije podne, A osim toga, cijena autobuske karte bila je jako visoka, oko 20 dinara, što je za mene bilo veoma mnogo i zato odlučih da krenem pod navodnicima cipelcugom. Išao sam veoma brzo, grabio sam dugačkim koracima, zbog zadovoljstva što ću uskoro obući nove pantalone. Nisam osjećao poseban umor, niti hladnoću. Tako da sam za nešto više od 6 sati hoda prešao razdaljinu od 34 km i u potkraj dana stigao u Kotrovaroš. Bio sam presretan kada sam u čaršiji, u kojoj je tog dana bio pijačni dan, ugledao zaprežna kola jednog od komšija iz Maslovara, koji se sa još nekoliko maslovarčana spremao da krene kući. Tako sam tih 18 km prevalio sjedeći u kolima, koja u to vrijeme nisu imala točkove sa zračnim gumama kao danas, nego točkove opkovane debljom šinom, ali meni je bilo udobno. Eto, tako sam, ušavši u noć, konačno stigao kući sav sretan, što ću uskoro u novim pantalonama dočekati novogodišnje praznike.
U današnjoj emisiji gostuje još jedan, ali ne po prvi put, Metuzalem. Naravno, ovo kažemo u šali. Riječ je o primariusu doktoru Kemi Halimoviću, koji će nam govoriti o banjalučkom pozorištu s početka 30. godina prošlog vijeka. A dovoljno da kažemo da je i naš sugrađanin doktor Kemo Halimović u martu ove 2009. godine napunio 87 godina.
Zgrada pozorišta je napravljena na mjestu gdje je nekad bila gostiona jedna. Ispred nje bilo je nešto kao park sa nekoliko stabala, kestena i fontanom jednom malom. To je bilo uglavnom zapušteno, porasla mahovina i neke biljke u onoj vodi. A sjećam se da se to sve skupa zvalo Park Čire Čeprkalovića. Ne bi znao reći ili baš tako, ali uglavnom tako je imenovao. Napravljeno je kad su počela se pozorišta graditi u svakom sjedištu Banovine. Mislim da je čak u isto vrijeme kad i u Nišu, jer su zgrade vrlo slične. Gledalište nije imalo ovakav oblik. Imalo je dva prolaza. Bio je cirkl i dva prvi i drugi parket i sa strane su bile manja sjedišta da bi primio što više publike. Interesantno, u to vrijeme je bilo i stajanje. I mogu reći da je bilo puno ljudi koji su kupovali kartu za stajanje, jer je bilo ovo skupo. Sekl je bio čak 4 dinara. Bio je i orkestar koji je služio za izvođače muzike, kad su takvi komadi bili. A kad su bila neka velika gostovanja, i publika je sjedla i u orkestru. Svud ih je bilo.
Je li to u onoj rupi?
Jes. Koje sad nema. Što se tiče pozornice, bila je manja nego što je sad. Sa vrlo skromnim svjetlosnim parkom. A što se tiče dekora i scene, pošto nije bilo scenografa, bili su gotovi, napravljeni. Bio jedan salon koji se zvao Plavi, u plavoj boji. Bio jedan crveni salon i bila jedna bijela soba. Tu se pravila onda kombinacija tih elemenata dekora, pa nekad bude predsoblje, nekad bude hodnik, nekad ovo ono. Ali umjesto scenograf bilo je dekor izradio Gliša Dorošev. Bio je Rus koji je imao smisla za taj posao, a reditelj je uglavnom odlučivao kako će se to elementi dekora poredati.
Reditelj je bio kao glavni gazda cijele izvedbe.
Jes.
Od dekora preko izbora glumaca.
Preko svega. Osim ovih pobrojanih salona, što sam rekao, bio je takozvani paravan dekor. To je bio dekor manjeg obima, manjeg formata. Bio je visok možda nešto preko 2 metra, možda čak i samo 2. On je bio prikladan za putovanja i služio je naročito kad se išlo na turneje. Svjetlosni park uglavnom sa sjelcama. Reflektora u ovom smislu nije bilo. Bila samo 2 izgledališta sa lijeve i desne strane balkona, blizu scene. Ispred tog reflektora bio jedan kružna ploča na kojoj su bile boje crvena, žuta, naranđasta i tako, koji su onda oni mijenjali, namještali.
Kao filteri.
Kao filteri. Za orkestar moram reći, da ne bi poslije zaboravio, da je svirala vojna muzika. Vojni muzičari, ali gudači uglavnom. I ovi sa klarinetom i šta da.
To je bila muzika 33. pešadijskog puka.
33. pešadijskog puka. Muzika, a dirigent je bio Jiranek. Poznat reditelj, ovaj dirigent. Kasnije, kad je bio onda Dominis. Ja govorim o vremenu od prije, davno još, davno dok sam ja bio vrlo mlad.
To su 30. godine.
Tako, 30. godina.
Slušali ste 258. epizodu dokumentarnog radio serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelec.